habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington. waa fiidnimo arbaco ah bisha juunna waa 23 sanadka 2021 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah falastiin maxamed iimaan.
tuulooyin hoosaga degmooyinka johor iyo maxade ay cadowgii la geeyeen intaas dagaalku uu socday, degmada iyo inta hoostimaad hadda waa wada xur, cadowgii waa laga sifeeyey, laakiin waxaa ka dhashay dhibaatooyin fara badan. barakaca ka dhashay dadkii way barakaceen. tuulooyinkii haataa johor iyo maxade ay hoostagayay waxay usoo qaxeen degmadii ay kusoo dul qaxeen.
taasina waxay ahayd warbixin aad dhegaysan doontaan, waa wareys aad dhegaysan doontaan oo ku saabsan howlgallada gobolka shabeellaha dhexe markaasi ay wadaan ciidamada dowladda. waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo ku saabsan haweenka iyo doorashada dhawaanka dhacaysa Soomaaliland.
waxaanan iibiyey dahab yaroo anigu aan haystay, waxaan iibiyey dhul yaroo walaalahay lahaayeen, dad asxaabaho aada qiimo agtayda uga leh oo contribution ii sameeye wax igu taageerayna way jiraan. xataa waxa jira gruub hiil haween la yidhaahdo, dhammaantood waan u wada mahadnaqayaa intii i taageertay, dhaqaale ha noqoto, garab istaag kale ha noqoto.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. tiro dad ah ayaa ku dhintay duqeymo dhinaca cirka oo ka dhacay magaalada Tekogon ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia, sida ay sheegayso labo warbixin oo soo xiganaya dad goobjoogayaal ah. goobjoogayaashan ayaa sheegay in diyaaradaha cirka ee Ethiopia ay bom ku dhufteen suuq markaasi ku yaala halkaasi abaaro kowdii duurnimo xilliga Addis Ababa. shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in gaadiidka gurmadka degdeg ah markaasi ay ciidamadu ka hor istaageen in ay gaaraan goobta ay duqeyntu ka dhacday. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in afhayeenka militariga Ethiopia Colonel Garnet Adane uu si aan toos ahayn uga hadlay eedeymahaasi. korneelka ma aanu xaqiijin mana inkirin weerarkaasi, wuxuuna sheegay in weerarada cirku ay yihiin xeelad iyo qaab ay militarigu adeegsadaan. wuxuuse intaasi raaciyey inaysan militarigu shacabka bartilmaameedsan. shalayna dadka deegaanka ayaa sheegay in weeraro cusub ay maalmihii dhowaa kasoo cusboonaadeen caasimada gobolka Tigray ee Maqale. afar ka mida raggii sanadkii 2018 ka qaybgalay dilkii Jamaal Qashoqji oo ahaa wariye ka tirsan wargeyska The Washington Post ayaa la sheegay in ay tababar qaas ah ku qaateen dalkan Mareykanka sanad ka hor dilkiisa, waxaana qandaraaska imaanshiyahooda ansixiyey wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka. wargeyska The New York Times ayaa talaadadii qoray in tababarkani ay bixisay Tier 1 Group qolo lagu magacaabo oo hoos tagta shirkad gaar loo leeyahay oo lagu magacaabo Cerberus Capital Management, waxaana raggan loo tababaray ilaalada gaarka ee hoggaamiyaha Sacuudiga. shirkadani kama aanay jawaabin codsi markaasi faahfaahin ku saabsan arrintani inay bixiso, kaasi oo ay u gudbisay wakaaladda wararka ee Reuters. isagoo ka jawaabaya warbixinta New York Times ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price waxa uu sheegay in sharciga wasaaraddu aan u ogolaanaynin inuu ka jawaabo wax kasta oo warbaahintu ay soo tabiso. Price ayaa sidoo kale sheegay in siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Sacuudi Carabiya ay mudnaanta siin doonto sareynta sharciga iyo ixtiraamka xuquuqda aadanaha. Qashoqji oo haystay deganaanshaha dalkan Mareykanka ayaa ka tirsanaa faallo qorayaasha qaybta fikradaha ee wargeyska Washington Post, isagoo naqdin jiray dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan, waxaana jarjaray koox xiriir la leh Amiirka, kuwaasoo bishii Oktoobar ee sanadkii 2018 ku dilay gudaha qunsuliyadda boqortooyada Sacuudiga ay ku leeyihiin magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. ciidamada ruushka ayaa sheegay inay rasaas digniina ku tuureen arbacada maanta ah markab ay kuwa wax burburiye ah oo ay leeyihiin ciidamada badda ee boqortooyada dalka Britain. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ay talaabadaasi u qaadeen kadib markii markabkaasi uu 3 kilometir gudaha u soo galay biyaha Ruushka. Britain ayaana sheegtay in aanay wax rasaas ah lagu ridin markabkoodaasi. Sida laga soo xigtay fayanka Wasaaradda Difaaca ee Ruushka, doonku ilaalada xeebaha ayaa rasaas ku riday markabka Britain ay leedahay. Rasaastaasi oo ahaa nooca loo yaqaan suuga ee lidka diyaaradaha, oo cabirkiisu yahay 24 m ama mitir, waxaana 4 kamid ah rasaastiisa si lagu riday meel u dhow markabka. Talaabadana waxay timid saacadda kadib markii dhoola tus loogu magacdaray war game oo ay ka qayb galayaan maraakiibta 32 dal oo ku jira Mareykanka, wadamada NATO qaar kamid ah, iyo Ukraine u qabsoomay. Wasaaradda Difaaca ee Britain waxa ay beenisay sheegashada Moscow iyo sida ay shirkaasi u dhigtay, waxana ay beeniyeen in wax rasaas ah dhankooda loo soo tuuray. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo u jooga magaalada Berlin ee dalka Jarmalka wadahadalada nabadda ee dalka Libya, taasoo la doonayo in nabad waarta looga hirgeliyo dalkaasi oo dhaca waqooyiga qaaradda Afrika. Blinken ayaa sheegay in ay doonayaan inay fursada wadahadalada nabadda uga mahadceliyaan dalka Jarmalka sida ay dadka isugu keeneen iyo dadaalada joogtada ay ka galayeen nabadeynta dalka Libya iyo in wadankaasi uu hore u sii socdo. Hadalladiisan ayaa imanaya wax yar uun ka hor inta aanu furmin shirka dunidu ay uga hadlayso mustaqbalka Liibiya oo ay si wada jir ah u soo qabanqaabiyeen dalka Jarmalka iyo qaramada midoobay. Kulankan ayaa lagu raadinayaa xal lagu soo afjaro dagaalada Liibiya iyo sidii looga dhisi lahaa dowlad xasiloon. Kulankan oo maanta oo 4 furmay ayaa waxa uu daba socdaa kulankii 2020-ka, markaasi oo ay ergada ka qayb galaysay isku raaceen in la meel mariyo cunaqabateyn dhinaca hubka ah, iyo weliba in kooxaha iskaga soo horjeeda dalka Liibiya ay gaaraan heshiis xabad joojin ah. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa VOA Washington. Dagaalada todobaadyadii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka hoostaga deegaanka Raagaceel ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sababay barakac qoysas badan, kuwaas oo hadda ku jira xaalad nololeed oo adag sida ay sheegayaan mas'uuliyiinta deegaankaasi. Gudoomiyaha degmada Raagaceel Cumar Cali Nuur ayaa u sheegay VOA da in qoysaskaasi ay culays ku yihiin deegaanka isla markaana aanay u heli karin caawimaad ay u baahan yihiin. Ashe Ibrahim Aadan oo xaaladan ka wareysatay Cumar Cali Nuur ayaa waxay ugu horeen weydiisay bal qoysaskani sida ay u soo barakeen.
Waa maasanta Ashaud, deegaanku dagaalada ka socday adiga 19 dambe sanadka wixii ka dambeeyay degmada Raagaceel ay u dagaalku ka bilowday ilaa tuulooyin hoosaga degmooyinka Johor iyo Mahaday cadowgii la geeyeen intaas dagaalku uu socday. Degmada iyo inta hoosimaada hadda waa wada xur, cadowgii waa laga sifeeyey, laakiin waxaa ka dhashay dhibaatooyin fara badan. Barakaca ka dhashay dadkii way barakaceen. Tuulooyinkii haasa Johor iyo Mahaday hoostagayay waxay u soo qaxeen degmadii ay ku soo dul qaxeen. Marka xaaladda sunba ka jirto, ma amnigeedu waa 100%. Degmada Raagaceel waxay hoostagtaa gobolka Shabeellaha Dhexe, maamul goboleedka Shabeelle. Gobolka Shabeellaha Dhexe waxay u jirtaa qiyaastii 80 kilometir dhanka bari xagga badda ka xigta.
Waa gartay. Marka bal waxaad ka warantaa dagaalkan maalmihii la soo dhaafay ka socday deegaanka Raagaceel, maxaa kiciyay?
Sida ogtahayba koonfurta Soomaaliya sida badan qolooyinka nabadiidka dowladdu way kula dirirtaa, laakiin Raagaceel xilligan dagaalku wuxuu uga kacay nin nabadoon ahaa oo caan ahaa oo nabadoon Axmed Jilcaan la dhihi jiray, oo nabadoonkii udbadhaxaadka u ahaa dadka ku nool saddexda dibe ee xerta dhaca ee Cadale, Warshiid iyo Raagaceel ayay habeen salaada subax intay yimaadeen ay gurigiisa kala baxeen qolooyinka nabadiidka ahaa. Sidaasa marka dagaalku ku bilowday, ilaa laga tirtiro intii ay degmada kaga sugnaayeen iyo degmooyinka kala qaarna waa dagaalku uu socdaa wili. Haddaba maanta iyo shalay waxma dhicin, laakiin waa laga sifeeyey.
Qasaaraha marka dhacay tan iyo markii dagaalkaas uu bilowday, maxaa ku cabiri kartaa dhimasho dhaawac?
Qasaaraha dhimasho iyo dhaawac ba way jiraan, laakiin nasiib wanaag qasaara shacab ma uusan dhicin, wuu yar yahay. Hal wiil oo dhaawac, laba wiil oo laba oo dhaawacaan ka maqlay kaliya. Maxaa yeelay qolooyinka nabadiidka ayagaba marka hore dadka iska dhex saaray oo dhaheen naga dhex baxa, oo dadka deegaanadoodii intuusan dagaalka bilaaban bayba ka barakiciyeen si ay hantidoodii iyo xoolahooda u boobaan ay ugu sii noolaadaan. Malaha saasay dadka iska bixiyeen,
marka dagaalka markuu dhacay dad khasaare shacabku u yaraaday laakiin khasaaro ciidamada diriraayay iyo kuwii ka soo horjeeday oo nabadidka ay aadaba loo baabiyay ciidamadeena wax waa gaarin
waa gartay marka tir guud ma haysa ama qiyaas aad ka bixin karto labada dhinac
maya ayay kuwa sabab la qiyaasi karaa oo jidhkooda ilaa hadda oo meeshii dagaalada ka dhacay oo iska soo qurmaya qaar dadka shacabka iska aasay midkooda iska daasana laakiin ciidamada aanay kama waraayo ma saraakiisha hoggaaminaysay waxa fiican saraakiisha hoggaaminaysay arrintaasi xogta saxda ah ayaga ayay bal in lagala xiriiro
waa gartaa adiga markaa ka gudoomiye ahaan waxaad ka warantaa xaaladda bini'aadminimo ee dhibaatadan ka dhalatay
aad iyo aad taasaan ka warhaya xaalad bini'aadminimo aad u baahsan ayaa ka dhalatay barake a ka dhashay tuulooyin ilaa labaatan meeye gaarayo ayaa laga soo barakacay colaaskaasna degmadii uu soo fuulay degmada mana qaadi karto oo waxaa ku sugan dad soo barakacayaal oo aada u fara badan kuwo kale oo sanado aan haynay horey ugu sugnaayeen oo dagaalo tuulo yidhaahdo burdheere oo cadale ka tirsan kasoo qaxeen oo dagaalo ahli ahay kuwaana noogu sii darsoomay waa kumanaan marka aad iyo aad waxaa ka jirta la dhihi karaa xaalad oo bini aadanimo oo waa sababta ugu badan dagaalada dayta
dadkaas xagee ku kala baahsan yihiin hadda
waxay ku kala baahsan yihiin raagaale u badan yihiin degmadii usoo qaxeen ay dulsaar u yihiin qaar qoysas ay dulsaar u yihiin qaar booshasha ay dhisteen oo meeshii ay degan yihiin oo ku nool yihiin nolol xun oo aan yani lagu noolaan karin welina xaaladii meelihii ay ka yimaadeen ma degana oo kuma laaban karaan weli
marka culayska ay dadkaasi magaalada ku keeneen intay la eg tahay maamulkiina culays intay la eg bay ku keeneen
walaahi culays aan anagu qaadi karinayno u keeneen maxaa yeelay waa dad masaakiin ah oo shacab ah oo soo qaxay oo nagu soo qaxay oo soo barakacay awalna sabartayna waa iska liidatay marka ma aha mid aan annaga ku filannaha ma aha waxaan leenahay yani hay-adaha caalamiga iyo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka hirshabeelle intuba iyo ganacsatada soomaaliyeedba intii wax lasoo gaari karto inay wax lasoo gaaraan annaga kuma filnin kaliya uun amnigooda aan la daaraa dhacaynaha aan celceli karnaah wax kale uma galno
qoysaskaasi tirakoob ma ku samayseen oo maydiin suuro gashay inaad tirakoobtaan tirada qoysaska kusoo barakacay degmada
maya weli ma tirakoobin laakiin aaday u badan yihiin ilaa qoysas lix kun iyo shan boqol oo qoys gaarayo oo soo barakacay qaar waana sii dhaafeen oo xaggay xamaray usii gudeen qaar waa degan yihiin oo dadkii la degan yihiin oo magaaladii nala joogaan qaar booshashay dhisteenay ku nool yihiin dhowr qoybood ay isugu jiraan laakiin tirakoob saxa kama hayna weli dowladda dhexe federaalka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo hay-adaha kuwa caalamiga ah iyo kuwa lokalkaaba waxaan leeyahay barakacayaashan waxay u baahan yihiin gacantiina idinkoo idinkana waajibaadka idinka saaran gudanayo waxaan idinka codsanaynaa inaad gacan degdega la soo gaartaan
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada raagacele gobolka shabeellaha dhexe cumar cali nuur waxa uu waramayay wariyahan caashe ibraahim aadan caashe halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington warbixin loo gudbiyey golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobey ayaa ku eedeysay dowladda eritrea inay ku lug leedahay colaadda gobolka tigray ee dalka ethoopia iyo inay ku kacday xadgudubyo ka dhanna bini aadanimada kuwaasoo loo geystay dad eritreyan ah oo magangelyo ahaan u joogay gobolka tigray wariyaha v o a da liisa shalin ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada geneva waxaa noo soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
ergeyga gaarka ah ee xaaladda xuquuqda aadanaha ee eritreya maxamed cabdisalaam baabeker waa uu ku cusub yahay shaqada inkastoo uu sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii ka mid ahaa kooxda dabagalka qaramada midoobay ee dalkaasi cunaqabateynta kusoo rogay tani oo ah warbixintiisii ugu horreysay tan iyo markii uu mas-uuliyaddan qabtay bishii nofembar ayuu si cad uga hadlay xaaladda waxa uu soo bandhigayaa sawirka xun ee dowlad ku kacda xadgudubyo daran oo xuquuqda aadanaha ah iyadoo aan lagala xisaabtamin gudaha iyo dabadaba
ma jiraan astaamo la taaban karo oo ah horumar laga sameeyey hagaajinta xaaladda gudaha ee xuquuqda aadanaha ee dalka eritreya intaas waxaa sii dheer eritreya waxa ay ku baahisay xadgudubyadeeda xuquuqul insaanka goobo ka baxsan dhulkeeda iyo xuduudkeeda waxayna ku kacday xadgudubyo xuquuqda aadanaha ah oo aad u xun oo ay ka geysatay gobolka tigre ee ethoopia
Baabikar ayaa sheegay in uu helay eedeymo tilmaamaya in ciidamada Eritrea ee ku sugan gobolka Tigray ay fuliyeen weeraro ula kac ah oo ka dhanaa dadka rayidka ah, dil toogasho ah, rabshado galmo iyo kuwa jinsiga ku saleysan. Waxa uu sheegay in sidoo kale ay ka qayb qaateen afduubka iyo in la waayo qaxooti Eritrean ah iyo kuwa magangalyo doon ahaa. Waxa uu si gaar ah walaac uga muujinayaa burburka la sheegay in ciidamada Eritrea ay ka geysteen laba xira qaxooti oo ku kala yaalla Hittites iyo Shimalba ee waqooyiga Tigray, halkaasi oo marti gelinaysay in ka badan 25,000 oo qaxooti Eritrean ah. Xeryahan qaxooti ayaa ku yaalla meel u dhow xuduudka ay wadaagaan labada dal.
I call on the Eritrean authorities to withdraw their forces from Tigray to provide information about the whereabouts.
Waxaan ugu baaqaynaa mas-uuliyiinta Eritrea inay ciidamadooda kala baxaan gobolka Tigray in ay keenaan xogta ama macluumaadka ku saabsan halka ay ku sugan yihiin qaxootiga Eritreyaanka ah ee la la'yahay iyo inay sii daayaan wixii qaxooti Eritreyaan ah ee u xabisan.
Marka laga hadlo xaaladda ka jirta gudaha Eritrea, Baabikar waxa uu sheegayaa in warka kali ah ee wanaagsan ee uu soo gudbin karaahi uu yahay siideynta in ka badan 100 qof oo isugu jira muslimiin, masiixiyiinta orthodoxka iyo Jehovah's Witnesses, kuwaasi oo xirnaa iyadoo aan wax dacwad ah lagu soo oogin isla markaana aan maxkamad la soo taagin qaarkoodna xirnaa in ka badan 20 sano. Waxa uu dowladda ku burinayaa in ay soo siidayso dhammaan maxaabiista siyaasadeed iyo kuwa loo beegsado diimaha ay aaminsan yihiin ee muddada dheer ee aan la cayimin ku qaadanaya xabsiyo ay xaaladooda bini'aadannimo xun tahay. Danjire Tisfa Mikael Grahatu oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Eritrea oo u jawaabay Baabikar ayaan soo hadal qaadin joogitaanka ciidamada Eritrea ee gudaha Ethiopia. Waxa uu diiday warbixinta oo uu ku tilmaamay mid siyaasadeysan, waxaana uu su'aal ka keenay sharci ahaanshaha waajibaadka ergegan gaarka ah, isagoo golaha u sheegay in ay tahay in la baabi'iyo.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan wuxuu inoo soo jeedinayaa warbixintii wariyaha V O eda Liisa Shalaan ay inooga soo dirtay Geneva. Markana dalka Suudaan, dowladda Suudaan ayaa weydiisatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay talaadadii shalay inay kulan ka yeeshaan oo laga wada hadlo biyo xireenka weyn ee muranka uu ka taagan yahay ee Itoobiya ka dhisayso wabiga Nile. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa dowladda Suudaan ay ku sheegtay qoraal ay u gudbisay golaha ammaanka. Maxamed Olaad Xasan ayaa warbixintan inoo haya.
Dowladda Suudaan ayaa qoraal ay soo saartay ku weydiisatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay kulan gaara ka yeeshaan oo laga wada hadlo arrinta biyo xireenka muranka xooggan uu ka taagan yahay ee ay Itoobiya ka dhisayso wabiga Nile oo mara Suudaan, biyihiisana ay si weyn ugu tirsan tahay Masar. Itoobiya ayaa biyo xireenkan u dhisaysa si ay ugu tallaabsato horumar dhaqaale islamarkaana ay uga hesho tamar dhinaca korontada ah, laakiin labada waddan ee kale ee uu maro wabiga Nile ee Suudaan iyo Masar waxay ka walaacsan yihiin saameynta uu biyo xireenkaasi ku yeelanayo nolosha dadkooda, waxayna doonayaan in heshiis caalami ah laga gaaro qaabka loo buuxinayo biyo xireenkaasi iyo sida uu u shaqaynayo. Masar waxay ku tiirsan tahay biyaha wabiga Nile xagga wax soo saarka beeraha iyo 90% biyaha laga cabo waddankaasi ee nadiifka ah, waxayna u aragtaa biyo xireenka Itoobiya halis ku soo wajahan. Suudaan ayaa iyana sidoo kale ka walaacsan saameynta biyo xireenkan uu ku yeelan karo biyo xireenno ay ku leedahay wabiga Nile iyo saligadeeda biyaha laga cabo dalkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan, Maryam Saadiq Al-Mahdi, ayaa ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay kulan gaar ah arrintan ka yeeshaan, gaar ahaan saameynta dhinaca ammaanka iyo nabadgelyada iyo nolosha ee malaayiin qof oo ku nool geeska Afrika. Warqada ay u qortay madaxa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayay ugu yeertay inuu ku booriyo Itoobiya inay joojiso biyo xireenka ay iskeed u buuxinayso, taasoo Eritrea ka sii dari karta muranka taagan, halisna ku keeni karta ammaanka caalamiga ah iyo kan gobolka. Saraakiisha dalka Itoobiya durba kama jawaabin fariimo lagu doonayay inay hadalka Suudaan kaga jawaabto. Suudaan iyo Masar waxay horey isugu raaceen bishan inay ka wada shaqeeyaan dadaal kasta oo ku riixaya Itoobiya inay wada xaajood dhaba ka gasho biyo xireenkan. Waxaa weli la isku mari laayahay oo aan natiijo dhalin wada hadal arrinta ku saabsan oo u dhexdhexaad ka yahay midowga Afrika. Suudaan iyo Masar ayaa ku baaqay in faragelin caalami ah lagu sameeyo arrintan. Horantii bishanna wadamada jaamacadda carabta ayaa ugu baaqay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay arrintan eegaan. Itoobiya waxay qorsheynaysaa inay sii waddo buuxinta biyo xireenka iyadoo aan heshiis laga gaarin وحينا ديدي قرار كصوبحي ودمد عربت أو أرنتان قسيي وكيلك جامعة عربت إقرامة مدوبي ماجد عبد الفتاح أي الشيغي تلالذي شلي إن سودانيا مصر أي قرشين أيان قرار قبيئة أو أي أسو قد بيان قولها مانكا حدي إثوبيا أي سنشيس كان لقارين مستر ماجد ايا او شيغا ورباهينتا عربتا ان دلالكا جامعادا عربتا اي تاغير لقرب استاغي دونان قرار كان اسلاماركاسنا او سنفلينين ان ودامادا اوود كولي قولاها امانكا ايا رينتا لور استاغان ادو بياسدو كالاوحاي هوري وديدي باق كسو ييري مصر ايا السودان او كو ادنا الا هلو دحدا حاديال عالمي اه او كبحسن ميدوغا افريكا
مهد ساند كاسي وحا اوها محمد علاد حسن ونوسو جيدين ايا وربحينتي وكالا دورالكا اي رويترس
Bandiga VOA
برنامجك Bandiga VOA وبرنامج يدوكو تلقى شيء لانتا أصوماليك VOA
Bandiga VOA وحاد غميس والبكيقة بوغن كرتا قرموين كالدوان أولاها لغة التاريخ ده إيا أغوان تقود بغالها شرعيه إيا سمفالك هدي أدربتو إناد وحكو غاتو تاريخ ده الدنيا ده إيا أغوان تقود هموغان Bandiga
VOA Bandiga VOA kala socolanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah
habeen wanaagsan markale hedegistayaal marubad naga la socotaan lix bilood ayaa hadda laga joogaa markii uu xilka la wareegay madaxweyne Joe Biden intii uu ololaha doorashada ku jira ayuu mowqif gaar ah iska taagay dalalka qaar kood sida Saudi Arabia, Afghanistan iyo barnaamijka nuclearka ee Iran. Dhawaan waxaa isbedel ka dhaceen dalka Israel iyo waliba dalka Iran oo hoggaan cusub loo doortay. Hadaba maxaa iska bedeli kara aragtiyadii Joe Biden ka hor intii aanu madaxweynaha noqon iyo hadda oo uu madaxweyne noqday? سؤال هاسي كوا كلايا محمد عبد الحسن صندير وحا اويدي عبد الرحمن تقل وارمها مريكن كا اقون اولا كون السوغن مقالة منيابوليس اي قبل كا منسوطا عبد الرحمن ايا مركو اقوه الرئيس وحا اوكي جوابي سياسة مريكن كا ادلك افغانستان كو آدم
سياسة مريكن كا افغانستان وحي سواب الاواتي مركي سبتبر 11 ويركي او قدع مريكن كا oo mareekanka kuna talaabada hore ee qaaday ahayd in uu Afghanistan weeraro ilaa waaga waxa soo jeedinaysay madaxweynayaashii madaxweynaha ka horreeyay amniga doorashada ee madaxda ka soo saaraya laakiin laba talaabo ma weynaa siyaasiyan mid oo Biden qaaday madaxweynaha mareekanka intii uu xafiiska la wareegay mid ka mid ah ayaa ahayd in uu Afghanistan ka soo baxo ciidamada mareekanka ee halka ka joogay waxaan qabtay sabtebisha sagaalad koobii tobankeeda ama September 11 ee sanadkan in ugu dambeyn ciidamada ka jooga marka laga reebo kuwa argagixisa la dalka iyo kuwa kale yaroo xagga tababarka uga imanaya
waan gartay dalka Iran ee deriska haddaynu ka hadalno dabcan waxaa jiray arrimo badan oo kasoo dhexeeyay Maraykanka ka hor intii aan la dooran madaxweynaha hadda Ibrahim Raisi marka dhowrkii bilood ee uu hadda xilka hayay madaxweyne Biden siyaasadda ku aadan dalka Iran maxay tahay
siyaasadda dalka Iran runtii waa mid ay hore u soo aragnay markii Obama oo madaxweynaha ahaa Biden oo madaxweynka ahaa siyaasadda markaa iyo haddaba waxay tahay in la xakameeyo ama meesha laga saaro hawada Iran ka leedahay in ay sameysato hubka nuclearka ee ka soo Iran iyadoo ay leedahay waxaan sameysanayaa waxa nuclearka qaybta nabadgelyada ee xagga booda qorashada oo isticmaalaya laakiin galbeedka oo Mareykanka ku hoggaaminayo waxay leeyihiin Iran waxay doonaysaa inay hubka nuclearka sameysato waxaa la xusuustaa waqtiga Obama madaxweynaha ahaa in heshiis la gaaray Iran iyo Mareykanka iyo wadamada galbeedka oo ay iyo China iyo Ruushkaba heshiiskaas oo dib u dhigayay Iran in ay arrintan nuclearka ay samayn karto jadwalka 12 sano ah bedelkeedana Iran waxay helaysay lacaga caalamka kaga xanibnaa iyo in aan qabatay inta laga qaado heshiiska iyada waxna fuliyeen waxna dibayeen ba madaxweynaha hore Donald Trump la soo doortay isaga aan heshiiska meesha ka saaray isagoo ay kaga timid culays weyn xulafada Israa'il iyo khaliiska khaasatan Suudiga iyo Imaaraadka heshiiska noocaas ah markuu daaqada laga saaray Iran xaaladeedina si xakamaynta mooyaane ma kama soo rayn Biden doorashadiisii iyo doorka dalka hadda uu joogay waxaan moodaa siyaasadiisa hadda Iran inay tahay in uu lagu dhaqdo tii hore oo ugu horeyso heshiiskii nuclearka in halkiisii yoto lagu soo celiyo meesha kale Iran dhaqdhaqaaqeeda Syria ama dhaqdhaqaaqana Iraq ee Ciidan ama ka Lubnaan ama kan Yemen in howlahaan lagu maaratay ay noqdaan arrimo ka baxsan arrinta nuclearka oo iyaga gaar loo qaban karo waana isla siyaasadii Obama Biden maamulkoodii afar sano ka hor.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Taqal oo u waramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandeer. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. VOA. Markana qaybii ka hareeray idaacadeena ayaan ugu dalina waxaan ku soo maqan barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo qodobba kale marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn. Tiradada ayaa ku dhintay duqeymo dhinaca cirka ah oo ka dhacay magaalada Takogon ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia sida ay sheegeen laba warbixinood oo soo xiganaya dad goobjoogayaal ah. Goobjoogayaashan ayaa sheegay in diyaaradii ay bam ku dhufatay meel suuqa Barakowdii duhurnimo xilliga dalkaasi. Shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in ciidamada militariga ay ka hor istaageen in ay gaaraan markaasi goobta uu shilkaasi ka dhacay gaadiidka gurmadka degdega ah. Wakaaladda wararka ee Reutersna waxay sheegtay in afayeenka militariga Ethiopia Colonel Gadnet Adane uu si aan toos ahayn uga hadlay arrintaasi. Afar ka mid ah raggii sanadkii 2018 ka qayb galay dilkii Jamaal Qaashoqji oo ahaa wariye ka tirsan wargeyska The Washington Post ayaa tobar qaasa la sheegay inay ku qaateen dalkan Mareykanka sanad ka hor inta aanay dilin waxaana qandaraaska imaanshiyahooda ansixiyay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka. Wargeyska New York Times ayaa talaadadii qoray in tobarkaasi ay bixisay kooxda lagu magacaabo Tier 1 Group oo hoos tagta shirkad gaar loo leeyahay oo lagu magacaabo Cerberus Capital Management waxaana raggan loo tababaray ilaalada gaarka ah ee hoggaamiyaha Sacuudiga. Shirkadani kama aanay jawaabin codsi faahfaahin oo ku saabsan arrintan oo ay u gudbisay wakaaladda wararka ee Reuters. Isagoo ka jawaabaya warbixinta The New York Times ayaa afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price waxa uu sheegay in sharciga wasaaradda aanu u ogoleyn inuu ka jawaabo wax kasta oo ay warbaahintu qorto. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo jooga magaalada Berlin ayaa ka qayb galay wada hadallada nabadda Liibiya taasoo lagu doonayo in nabad waarta looga hirgeliyo dalkaasi oo ku yaala waqooyiga qaaradda Afrika. Blinken ayaa sheegay inay doonayaan inay fursad wada hadallada uga mahadnaqaan dalka Jarmalka sida ay isku keeneen dadka kulankaasi ka qayb galaya iyo dadaalada joogtada ay u galiso nabad laga aslaaxiyo dalka Liibiya iyo sidii hore loogu sii socon lahaa. Hadalladiisan ayaa imanaya wax yar uun ka hor intii aanu furmin shir dunida ay kaga hadlayso mustaqbalka dalka Liibiya. Ciidamada Ruushka ayaa sheegay inay rasaas digniin ah ay ku tuureen arbacada maanta ah markaba nooca wax burburiya ah oo ay leedahay boqortooyada Britain. Wasaaradda difaaca ee Ruushka waxay sheegtay inay talaabadaasi u qaadeen kadib markii markabkani uu 3 kilomitir gudaha u soo galay biyaha dalka Ruushka. Britain waxay sheegtay inaan wax rasaas ah lagu soo ridin markabkooda. Sida laga soo xigtay afayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee Ruushka, doonku ilaalada xeebaha ah ayaa rasaas ku riday markabkan Britain ay leedahay. Rasaastaasi ayaa waxay ahayd nooca lidka diyaaradaha ee cabirkoodu uu yahay Su-24. Waxaana la sheegay in afar ka mid ah rasaastaasi ay ku dhacday meel u dhow markabka. talaabadan ayaa timid saacad kadib markii dhoola tus loogu magacdaray war game oo ay ka qayb galayaan maraakiibta 32 dal oo Mareykanka, Midowga Yurub iyo Ukraine ba ay ku jiraan. Halkaad nagala socotaan dhigistaan waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska waxaan noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa. Aashu Ibrahim Aadan Aashuud.
Kulanti wanaagsan dhigistaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. Doorashadii golaha wakiilada ee 12-kii bishii May ka dhacday Soomaaliland ayaa waxaa ka qayb galay dumaray tiradoodu ahayd 18 kuwaas oo midna aanay ka soo bixin 28-kii kursi ay ku tartamayeen murashaxiinta xisbiyada. Dumarka ayaa sheegay in natiijadaasi ay niyad jabisay guud ahaan haweenka Soomaaliland. Dumarkii 18-ka ahaa ee u tartamay kuraasta waxaa ka mid ahayd Aamina Cilmi Fariid oo u tartamaysay Kowdal, waxaana ay ahayd markii ugu horeysay ay u tartanto kursigan. Barnaamijka haweenka iyo qoyska ay Aamina Cilmi Fariid uga warantay waxa ay la tahay inay doorashada ku wayday, ololaha ay gashay, kharashka kaga baxay, iyo haddii ay mar kale kursigaas u tartamayso iyo in kale. Aamina, kusoo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska.
Aasha Cid, walaalaad baad u mahadsan tahay, waanan dhowahay, waxaan ahaa gabadha kaliya ee baarlamaanka uga tartamaysa gobolka Awdal. Waxaan u tartamayay baarlamaanka Soomaaliland.
Waa gartay kursiga aad doonaysaan muxuu ahaa markaa?
Inaan haweenka gobolka Awdal ku metelo golaha baarlamaanka, amaba gobolka Awdal guud ahaanba inaan ku metelo baarlamaanka.
Waa gartay. Marka adigoo faahfaahinaya bal waxaad ka warantaa xisbiga aad ka tartamaysay ee 4-tanka dhinaciisa ka soo gashay?
Ashay, anigu waxaan ka tirsanaa xisbiga kulmiye markii hore. Markii lagu dhawaaqay ee 3 xisb qaran isla garteen in la galayo doorashadii, ayaa waxaan iska soo dhex sharaxay. In fact, waa reer ahaan qof waliba gobolku ka yimi uu dib ugu noqonayay reerkiisa ayuu maxay haytooyeen ka soo dhexdhexayay. Taasuna waxay keentay in cadaadis badani igaga yimaado. Dad ka tirsan golaha xukuumadda aanan arkay in lay muquuninayo oo layga saariyo lay riixayo xisbiga kulmiye. Sidaa darteed baan ka baxay, waxaanan iska soo sharaxay xisbiga UCI, xisbiga cadaaladda iyo daryeelka. Waxaanan halkan uga mahadnaqayaa guddoomiyaha xisbiga UCI, Mudane Faisal Cali Waraabe, oo si wanaagsan oo bini'aadminimo ku jirto iyo soo dhaweeyay xisbigiisa. Waxaanan u hambalyeynayaa xisbiga UCI guusha uu ka soo hooyay doorashadii isxambaarsanayd ee baarlamaanka iyo deegaanka, iyaan ugu hambalyeynayaa.
Ololaha aad gashay, bal sawir ka bixi.
Lama odhan karo waa olole. Anigu jihaad baan galay, dagaal baan galay. Haddii aan ku macneeyo dagaalka aan galay, odayaashii aniga isoo caleema saaray ee igu raacay inaan ku metelo golaha baarlamaanka iyo waxa lagu soo qaaday dagaal, odayaashayda tiraba waxa la xagay dhowr jeer. Mar isteeshinka ayay ku jireen muddo dhowr habeen ah, waa la sii daayay, haddana waa la soo xiray. Dhowr habeen markii isteeshinka dhexe magaalada Boorba ku jireen, waxaa loo gudbiyey jeelka weyn. Jeelka weyn bay 5 maalmood ku jireen. Cashay xilligaas wuxuu ahaa xilligii ugu xumaa ee karoonuhu faraha baas uu ku hayay dunyada, siiba Soomaaliya iyo Soomaaliland-ba. Waxaa ka mid ah odayaasha la xikagay caaqiifkii guud ee beeshayda oo weliba gacanta la saaray. Sababta loo xirxidayo waxa weeye, maxaad Aamina u saboor daraynaysaana u raacdeen?
Maxaa laydinku diidanaa marka?
Wax allaale wax laynagu diiday, waa nin jeclaysi uun. Wax allaale wax laynagu diidanaa ma jirto. Waxa faragelinta lagu hayay ee dhibaatada noo geystay, ee xarigaa noo geystay, waa nin beeshayada ka tirsan oo matala xukuumadda Mudane Muuse Diix Cabdi.
Waa tahay Aamina, waxaad ka warantaa hadda doorashadii way dhammaatay, waanad ku soo bixi weyday. Maxaad isleedahay marka waad ku weyday doorashada?
Cashay, anigu ma rumaysni inaan doorashada waayay. Waxaan rumaysnahay in la iga qaaday. Dhinaca kale, markaan ka eegno baarlamaanka, waxa u sharaxnaa 18 haweena. 18-kii haweena baarlamaanka u sharaxnaa ba way soo bixi waayeen. Common sense-ka diiday, caqliga ibni aadmiga diiday, xataa mid baa ka soo bixi weyday. Anigu waxaan u arkaa doorashada loo ogolaaday dumarku inaysan soo sharaxaan إذا يحيط سمرسيس تمرك اللي هو سمرسين أيوه تكله قبل معارك كشرحن ميسك دفاعي كرتا أو ميسك إلين كرتا حكومته وأيوه حكومته وإحنا لا دجال ما يصير دقالة نما يصير دك حس بقول دك حس كان دقالة يصير دقالة نما يصيرين هاجرة كلا نما يصيرين ولي روح ينوعو درين إلا نوصل أريكسدو نمن منصب هيا أما نمن منصب دهنا أما نمن منصب هو رهيء حتى نبدا معسن إلى منصب هلان يلا نوصل أريكسدو نعذادين يو نلا تجعلناه
دينا عكلا مركز كيك تأمنه ما كلته هاي إن دتك عدك كدهنا يصير يو دتك دجان كدجنبة إن يصير دهنا إن أي قبر ما تشو
مايا تعالوا من رميسني قدنا ولا نسيه حتى أنا جو حر ميسنا هاي قد كيجي القفل وغش شوي قبل كأنا قد كهلم لكن للربا إنه كسر بحق قبل كان
محن تأكل ميسن كرنا
وحن كل ميسن كرنا قابها اللي بعدين يجي عشان عندي وحي هايين صدق بقول يصدق يلحقن قابات قابها قارشين صندوق بيالي قابها قار ليش صندوق بيالي قابها قار أفر بيالي قار بابي كي يراين صدق بقول يصدق ذل صدق يلحقن كام قابات شن إياه صدقات الكم ندع وحن هيستا كل يسجال بقول يصدق يا طبعا عد مرك اللقى ترى شن إياه صدقات كا وحصاه لابد بقول يسديد يسديد تنقابض محل كيه اللي كرا مزير ربنا كوده اللي كرا أوكي وحال إيش وحال محيط الأساس صاري إنا نهلاي صدق بقول يسدي لحن كيف قابض بإنا نهلاي كون يشام بقول يأثر يسديد تنعد هل كأن كيه هلاي أنا وأنا ترصدي إنا نهلاي شلي صدوات تنقابض ورقوه دي هلاي كون يسجال بقول يسديد يتصمن مرك ملبا وحال يسأك دقي كرابة شلي يسديد تنقابض بنك هايستا كون يسجل بقول يسدد يصمن. تح بقول يسدد حليش لنجابات بانك هلا كون يشم بقول يأثر يسدد. وبقرن كرتادك ورد فرنسيس تود حياة.
ترى أنت عطك أما عطك دوينها يديبتين. متجرى قاب لجو حقيقين كري عطك دوينها يماشي أعضين.
ولا لي واحد كري أما ترته فربسام بالمركز وحكبنا يسوق له إلى دعوته. وين دعوتي ما حكبت قبل كا أود البان تجري دعوتي دي وين حريري شد دعوتي دي أصي صعته وإنا بحية عشورة أفر كل يشان بقوله دولار ما بحين كرا عشورة أفر كل يشان بقوله دولار وما بها يستبع
ما ح عشورة اللي هو بهاي هاي إلا بحية شد دعوتي أصعته
وحسب دعوتك صوت حريري عشورة بحين إسا
وقرت بركتين وبحين ويدا
تين وبحين وعي
هل كاسد مركو عرفي مية
ها
markala hadda ma damacsan tahay inaad doorasho soo gasho oo aad tartan gasho oo aad olole soo gasho doorashooyinka soo socda
may caashuude haana waan oran karaa mayana waan oran karaa because hadii aan systemka wax laga bedelin oo aan maxay haytay la ogolaado ee la isla garto in ay dadka musharaxiintii iyo musharaxiin karaan oo ololeyn karaan hadda aniga wasiir baa ila sharaxnaa dadku waxaan oran karaa أنا قفل ما شرحنا ضد وزير وطاه إلى شرحنا وزير كان إلى شرحنا ووزير كان إلى دجالمي وزير كان هنتدي قرن كي استعمالي وزير كان جديد كي قرن كي استعمالي وزير كان حارق ضد كي يجي لبعض صدق أنا جو حقيقي استوى وزير
ما حد مركز
أنا حتاري مية شكب الحين حتاري عشودي مية شكب الحين فرجلين تعرف الحكومة دو قوة كم من الحكومة الحكومة دارن معرن كرا قوة كم من الحكومة دو أي باور كيكو استعمال يندب كيشي عبقالها وأي مركة إنتا صوت جردت كيدين لحر حراي أضياء شايدين لحر حراي تدك إن بدن بي عبسي قليسة سو موقف وطال كاي يسكن عليه استيشن كا بودا عن حيث النظيف تاهاي حلي قو قوح ميدا كرونا نوو اللي بوجرين مركة حدي أي ميرشة كبحرو مقون اسك الله يسمقونني والله يسمقوني يا سعودي وانا بقول كيف بقول وانه بقولي أنا يورط بيرسونالي ولاي مقولي
مركا
كهتين تاسوميرشة كبحضو والله غيابا إني رجاي صوغة شو دي بسو شرح لكن انت تانو صعوتو مايا مايا دباتين تاسا يوغو فلان
سيدات لكا كموقتا نتيجة دي صوبح دي دورشة دي إن صوبح ويدي كما قنع سنيد
كما قنع سنيد أبتناو كما قنع
سنيد إياه دينا عدقالها كاتاقيري أما عدقالة أحان مركات في رسو إيه مثلاً دقالها كهذا بحاي ترتن كان.
ولا الإنك بدنا صدق خنا دولار بيجا بحدي وحال إيبي دهبير وأنا وأنا هايستي وحال إيبي يقول يرو ولا على هاي لهايين ده أصحابه أتقي ما أكتر إذا أقوله أو contribution إيه سمي يوم حيقول تغييرين ويجران حتى واحد جرب جروب هي الحوال اللي يراده ويجونا هاي تي إتاجر رنتي هذا نروح ما هذا
قيوم
أنت إتاجر تي وهرجيزة دمان تودون وده ما هذا قيوم أنت إتاجر تي دقارها النقطة جربستها كلها النقطة دمان تودون ما هذا قيوم لكن مهمة دقارها أوجب بدن وده كريجون يبيه يدور ولا على طيلة هايين ويبيه
مركا مر هدي أنت عصو قرش أظهروا بحسي sidaad sheegtana aad ku qanacsanayn natiijadii soo baxday ee adiga barnaanka ku dhigtay maxaa dacwada u sii wada weeyday adigoo raadsanaya lacagta aad u baahnayd inaad dhigto si dacwada aad u sii wado si aad u ogaato meesha wax ku dambeynayaan
walaalay anigoo dhaqaalaha inta leeg waxa ku waayay oo dahabkaygii iibiyay ilama saxsana inaan lacag loo 4500 doono oo dacwada galiyo because dacwada la tirkeeda aanu ku kalsoonayn ee wax ka soo baxaya way cidda u dacwoonayaan waa xukuumadii cidda ka dacwoonayaan waa xukuumadda
intaas ayaan dhigaystayaal ku soo koobayay barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan martii igu ahayd من علم فريد أو كمدا هايد ضمر كي سديد طبعاً كأهاي سومالي لان وترتمي كراس تحسبية عند مانتود من نكسو بحين من وحاي وترتنطي كرسي البرلمان كسومالي لان قبل كأوضل وحي فكرة ذا أحد جيسيان لوجوس لقاتين كرتان سومالي آت voanews.com برامج كهوين كيغويسك انت عمرك على كل ميننا عاشي إبراهيم أذن أيدن له سداسيو نبتقلي
barnaamijka haweenka iyo qoyska ayaa dhageysanaysan oo inala socodsiinaysa Caashe Ibraahin Aadan sida aad barnaamijka ku maqleysteen Caashe waxa ay barnaamijka ku wareysatay Amina Cilmi Fariid oo kamid ahay dumarkii 18 ka ahaa ee u tartamayay doorashada xisbiyada ee dhawaan ka dhacday Soomaaliland Amina waxa sheegtay in xisbiga kulmiye ay uga tagtay cadaadis uga yimid qaar kamid masuuliyiinta xisbiga waxayna sidoo kale soo hadal qaaday in murashaxiinta kula tartamayay kursiga xisbiga kulmiye uu adeeg uu markaasi adeeg ka helay dawladda sida gaadiidka oo kale hadaba Isla Caashe Ibraahin Aadan ayaa eedeymahaasi wax ka weydiisay Cabdi Nasir Maxamed Xasan Buuni afayeenka xisbiga kulmiye
Wasaadiyad dad ma tantii VOA gabadha aad sheegtay ee kamid ahayd musharaxiintii doorashadii golaha wakiilada ee dalka 2013 ee ka dhacday waxay hore uga mid ahayd xisbiga kulmiye ee horeyna xisbiga kulmiye uu qaatay siyaasad cad oo in haweenka la taageero isla marahantaas in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga talada haya ee kulmiye mudane Muuse Biixe Cabdi uu amray in dhammaan wixii haweenka uu qaanuunku ku waajibiyay qaaraan ama lacag in ay xukuumadiisu bixiso taa ayaa horta ihtimaamka iyo miisaanka ay leedahay aad ka garan kartaa sida xisbiga kulmiye uu daneynayay haween inay waxa weeye soo sharaxaan xisbiga kulmiye la haween buu soo sharaxay gabadhaasi marka iyada ayaa goosatay in ay waxa weeye ama fursada ay helayso inay ku jirto xisbi kale xisbigana si wanaagsan bay u macaanaysay xisbiguna raalli buu ka ahaa demar hadii ay iyadu door biday inay ay xisbi kale fursadeeda ay siyaasiga ku soo bixi karto ay ka aragtay annaguna waan ku qadarinay inta wixii ka dambeeya waxaan u arkaynay inay dee la kala calaf qaaday iyaduna imika ay kamid noqotay dadka liisaska kaydka ku jira waran ka xunnahay guud ahaan xisbi ahaan in haweenka ay soo bixi waayaan marka waxaan u aragnaa uun gabadhaasi inayadu u arkaysay inay fursadeeda siyaasiga xisbi kale ku jirta waana iska soo sharaxday dee nasiibkeegana qaatay
innaba hadla ay kaartay ma jirta cadaadis ka soo wajahay dhinaca dad ka tirsan xisbiga kulmiye
xisbiga kulmiye waxay ka ahayd xubno xubin muhiima isla mar ahaantaasina sharaf iyo qiimo weyn bay ku lahayd dad la qadariyana way ka mid ahayd anigu ma ogi mana jirto xisbiga kulmiye laakiin waxaa laga yaabaa arrimo hoose oo dad iyada ay waxa weeye deewa taqaana siyaasada ay isku waxa weeye kasoo jeedaan ama gobol ama deegaan ama qoys inay u aragto inay waxa weeye iyagu xaqabad ku noqdeen kuwaasina xisbiga kama turjumaan siyaasada xisbiguna way cadayd cidda xisbiga iska sharaxaysa rag iyo dumarna siyaasad waxa lagu qaadanayay waxa weeye waadixa oo xisbiga qawaaniin buureeyay kuwana intan laba gaarin ba iyada door biday in xisbi kale waxa weeyay ay fursad u aragto siyaasiya taar anagu waxa weeyay cidii kale iyada is hayaan dad xisbiga u taala arrimaha ma aha xisbiguna dadka daarimaha gaar ka isku haya kama garnaqo looma nisbayn karo
aad baad ma san tahay buuni waxaan kala rabaa su'aal laga yaabo inay si toos ah aanay ku qusayn laakiin malaha jawaabteeda hayso xisbigiina hadda taladii hayo kulmiye dadkii mucaaradka iska soo sharaxay dhinaca kale u cidtidaa min cilmi fariid oo kale waxyaabaha ay ka caawdeen waxaa ka mid ah in xisbiga talada haya dadkii ka socday murashaxiinta ahaa inay heleen kaalmo gaara oo dadka kale aanay helin oo ay adeegsadeen adeegii loo sinaa ee dowladdu lahayd sida gaadiid hadday noqoto agabkii dowladda isticmaalayeen taasoo aanay iyagii heli karin su-aashaas maxaa uga jawaabi lahay
walaal waxaan ku ognahay doorashooyinkan isku sidkan ee dalka ka dhacay Soomaaliya waa markii ugu horeysay ee laba doorasho oo noocaasi ay ka dhacdo oo dad tara intaa leegyahay ay u ordayeen kuraasta ee golaha ee baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka taatu lamid ah waxaa kasoo qayb galay oo goobjoogayaal ka ahaa waxa weeyi orze faris dalka dibadiisa ka yimi dadkaasi waxay muraaqibintaasi eegayeen sida hanaankii habka doorashada u socoto doorashooyin Soomaaliland oo la hal mar la wada qabto oo laba doorasho inta baaxadda leegna waxa weeye nasiib xukuumadda biixiga u yeelatay sharaf iyo maantana ee waata dalkii guud ahaan lagu wada amaanayo taana waxa uu qadariin inaanay jirin hal maanta xisbi dacwoonaya waa doorashadii u horreysay inay jirin oo iyaguna ay ka mid ahaayeen dadka musharaxiinta iminka hadda su-aashaadi weydiisay qaba waa doorashadii u horreysay cid ku wada hadasha aanay jirin marka hufnaanta iyo doorashadu siday u dhacday waxaa ka markhaatiya inaan dee waxa weeye goobjoogayaasha caalamigiina wax ceeb aanay sheegin dadkii gudaha ee qaanuunku siiyey inay iyagu bartamaano saddexda xisbi qarana aanay ahayn waxa weeye doorashadii ugu horreysay ku wada hadlaan aanay ahayn marka dee eed jirtaba maaha laakiin waxa muhiima inuu sheego faatis cad inuu sheego weye gaadiidka maalinta doorashada la qabanayay waa la xaaraantinimay in gaadiid ay socdaan gaadiidka soconaya waxaa la siinayay nambaro gaara oo guddiga doorashooyinku ay waxa weeye calaamadoodii iyo gidi ay ku qoran tahay taa waxaa markhaati ka ahaa cidda ajaanibee noo timiday iyo dalka gudihiisa dadkii ku dhaqnaa
kaasna waxa uu ahaa Cabdinaasir Maxamed Xasan Buune afhayeenka xisbiga kulmiye waxa uu warramayay Cashe Ibraahin Aadan Cashcuud dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa inaan sidoo kale la xiriirnay maamulka gobolka Awdal si ay dhankoodana uga jawaabaan eedeymaha ay aamina ka soo jeedisay barnaamijka oo ah in xarig loo geysto odayaal iyada taageerayay oo u ololeynaya hase yeeshee uu maamulku fursad siin waayay idaacadda V O A duna ay la xiriirtay. Habe wanaagsan marka la dhageystayaal markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ognahay 20-kii bishan ayay dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya magaalada Muqdisho ku kala saxiixdeen heshiis ganacsi oo ku aadan in qaadka Soomaaliya uga yimaada Itoobiya ay Soomaaliyana dhinaceeda kaluun u dhoofiso dalka Itoobiya iyadoo arrintaasina ay hadalhayn badani ka dhex abuurtay qaybaha kala duwan ee bulshada haddaba heshiiskan ganacsi ay wada galeen labada dal ma yahay mid isku dhigma maxaase faa'iido ah oo Soomaaliya ugu jira waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Dr. Shaafici Sharif Maxamed iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Shaafici
Xasan aad ayaa u mahadsan tahay dabcan barnaamijkan waayahan dambe ee aadka loo hadalhayay in laba wadan ay ganacsi sameystaan waa wax soo jireen ah adduunyada dhan ayay ka dhacdaa in ganacsiga uu noqdo mid dheelitiran waa waxyaabaha muhiimka ah wadan waliba wuxuu awood siyaa inta badan in waxa loo soo dhoofinay ay yaraadaan waxa uu asaga dhoofinay ay bataan si wadankaas uu ugu badbaado inuu asaga minus uu galo marka Soomaaliya 30 sano ee la soo dhaafay waxay noqotay wadan asaga oo wax loo soo dhoofiyo waxa aad u yaraaday amaba meesha ka baxay in dalku uu wax dhoofiyo hadda heshiiskan cusub ee hadda laga dhawaajiyay ee ah in Soomaaliya ay u dhoofiso kaluunka Ethiopia halka anagana jaadka ee nolku u keenayo dabcan jaadka hore ayaa loo keenay jiray hadda wax uu cusub waa Soomaaliya inay ay iida wax qaado ee jaa ay geeso kaluunka hadaba aragti ahaanteeda waxa ii muuqdo wax la isu bedelanaayo ama ganacsiga nooca anaga u rabna inaan ku bilaawno inuu yahay mid laga haboona in xilligan loo qaado jaad kaluunka Ethiopia arintaasna waxa u sababeynaya waa midda koowaad wax soo saarka gudaha ma ku filan yahay suuqa maxaa yeelay kaluunka Soomaaliya marka aan joogno gudaha ayuu qaali ka yahay hadii marka lagu bilaabo in la dhoofiyo kaluunku waa uu sii qaaloobayaa waa midda koowaad waa midda labaad kaluunka waxaanu kaga bedelanayo wax wadanka iyo dalka iyo dadka anfaca ma yihiin waa wax drugs ah dhalinyarada Soomaalida ee production ka wax soo saari lahaa lagu sii ibtileynayo maxaa yeelay wiilka maanta la doonayo in uu malaayiga la dhoofinayo Ethiopia u qaado hadii uu noqdo wiil jaad iyo cunaa fursada uu malaay ku filan Ethiopia loogu geyn lahaa ayaa meesha ka bixayso marka waxa ayaan dara ah maanta in kaluunkii Soomaaliya lagu bedelo wax loo yaqaan muqaadaraadka taasoo aan dhaqaale ahaan ahayn midkii saxda ahaa oo gudaha ka abuuri doona wax loo yaqaan saxiib bar
haye professor daqare
baada fiyo waya waan salaamayaa xasan kaafi waad ku salaamayaa adiga iyo maamulka shaqalaabiyo weeda waxa weeyo waxa trade balance ga marka laga hadlayo dabcan waxa weeyo laba dal oo daris ah oo wax istaafsanaya markaas quality gu marka waxaas ama hasina abuusinaanin waxa mulaahada gaar leh oo ina tirina loo baahayahay afarta kasina ugu dambeeyay 1980-kii ilaa maanta afartankaas sano Soomaaliya qaad baa soo galayay ama badda ka soo galayay ama bariga ama hawada ka soo galayay one day ma dhicin marka qaadkaas oo dad Soomaali adabtay ku noqday oo dhibaato badan u geystay one day wax lagu bedesho oo dalka laga bedesho xitaa laga ma hadlin ilaa la sameeyay iska daye dawladda militarygaas ku deeday dhibaato badan kala kulantay 1984-1988 ilaa 1990 ay ku dhacdo dawladda oo dhibka ay ku dhaco marka bacda shida wa tacab 40 sano kadib waxaa la galay agreement dhahaya qaadkan dalka soo gala ee malaayiinta dollar boqolaalka milyan ee dollar sanadkii ay ku baxdo maadaama la kari waayay maxaa ku bedelaa waxa fikirka marka wax soo baxay ilaahay aan kaloon ku bedelo Ethiopia waxyaabaha ay daneeyso kaloonka kowka because kaloon ma laha marka aan waxaan arkaa inay tahay talaabo hore loo qaaday sababtu waxay tahay waxa weeyo marka horeba iyadoo kaloon lagu bedelayna muqaadku meel kasta ka soo galay hadii maanta kaloon lagu bedelo waa talaabo hore loo qaaday waxa suurtagal ah in barita lagu bedelo bunki waxa suurtagal ah in baradhadu iyadna 30 sano ama 40 sano socota laftigeedu wax kale lagu bedelo kan marka waa talaabo hore loo qaaday talaabadan waxay sababi doontaa hadii barito keyo xiriirka keyo xiriirka Soomaali wanaagsanaado hadana wax kale looga bedelo inay noqoto oo ay badacada gudaha ka baxda u badnaanto san jacayl because wixii anagu wax soo saaraa ganacsigu waa la isku wadaarsadaa waxa soo saaraa dalab fara badan oo beeraha waxaan leenahay xoolo la dhoofiyo oo u baahan oo suuq u baahan waxaan leenahay kaluunka ugu tirada badan adduunka nasiib darro kaluunka xeebaha Soomaali laga qaado ee dowladaha ay xadaan sida Taiwan kaleeto asagii baa dib loogu soo iibgeeyay Ethiopia xaqiiqatan waa wax xal jirta weeyo marka dhinaca dhahaysa kaluunku uu yaraan doonaa anuu waxaan leeyahay kaluunku dadku haday u shaqo tagi doonaan kaluunku waa la soo saari wax gataa la waayo haduu qaali noqdo warshada kaluunka abuurmi doono shabakadaha kaluunka lagu soo qabtaa ibaan doona
Dr. Shafiici maxaad ku sababeynaysaa in heshiiskan ganacsi aanay Soomaaliya wax faa'iido ah ugu jirin
waxaan u soo weyna waa midda koowaad baahida suuqa gudaha oo aan malaayiga anaga noo aan soo saarno bad aan ka soo saarno anaga nagma badna marka koowaad maxay baahida anaga u qabno wiil ma koofar gareen anagoo teeni marka hore hadda waxaan filaa inuu yahay keeladii 3 dollar ku dhawaad hadii marka bari aan wax badan si nalka qaato wuxuu gaari doonaa 10 dollar hadii 10 dollar uu gaar marka qofka Soomaaliga ah ee Jabiirka ah ee malaayiga aan awoodi inuu gato hilibka ariga ama aan awoodi hilibka geela waxa kaliya uu kaarso istuuxeeda kaluunkaas inuu raqiista u gato maanta kaluunki raqiista aha uu qaaluba waa mid koowaad waa mid labaad waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo anaga waxaan noola sheegay kaluunka Soomaali ee diyaaradda ka imaatay Muqdisho airport ka soo dirtay in lagu qaado doono kaluun waxaan ognahay jaadka inuu ka soo dirtay dhamaan gobolada dalka Muqdisho Soomaali ma aha Muqdisho oo kaliya maxaa hadii ay jirto istaraatiijiyad nidaamsan oo habaysan jaadka ka soo dirtay baydhow waxaan kaga bedelnaa midka ka soo dirtay baladeen waxaan kaga bedelnaa midka ka soo dirtay Boosaaso midka ka soo dirtay Hargeysa waxaan kaga bedelnaa waxaan u baahanahay marka hadii ay jirto nidaam oo ganacsi oo dhab ah ama isla xisaabtan dhab ah ama aan rabno inaan waxayna aan wax ku bedelno waxay ahayd dhamaan shuruuca oo aanan nidaamsan oo dalka oo dhana laakiin in annagu nool ku meedaaliyo Muqdisho wixii ka soo dagaan waxaan ku qaadeynaa in kaluun uma arka aniga inay taa waqtiga saxda ahayd uma arka inay taa siyaasad oo daacad laga yahay mana ahan wax la isu qalmo daroogo bila aleekum waxa aan ka hadleyno waxay tahay war maxaan idin gelinaynaa in nolo keeno jaad tiro badan waxa la yiri kaluunku waxa la qaadaa 5,000 okay anaga hadii aan nalaada 6,000 ka dhigno Itoobiya maxay sameeyneen idan maxay keenay 6,000 oo jaad ah lixkuna tan oo jaaday hadda aniga 8,000 ka dhigay inuu waxay sameeyay 8,000 ka dhigay okay marka mar walba aniga aan kaluunka production keega aan badiyo inuu waxay badanayaan muqaddaraadka anaga maanta in dawladdeena intay soo istaagay dadka hortooda si geesinimo ay ku dhiirato waxaan idin saxiixay in daraagas la idin keeno oo la idin ka qaado waxyaabo protein ah dhaqaatiirta maanta hadii protein ku qorto cunigeega oo indhaha daciif ah ama wax si ka ah maxaan kaluun u siinaa arintan arin la aqbali karo ma aha waxaan codsanaynaa in baarlamaanka Soomaaliya la horgeeyo
Professor Daqarre waxaa tilmaantay in kaluunka Soomaaliya oo Itoobiya loo dhoofiya ay tahay horumar laga sameeyay dhinaca ganacsiga arintaas maxaa daliil u ah
waxaan ku sababaynayaa waa markii ugu horeysay oo aan dhoofin bilowno wax soo saarkeena gudaha waa markii ugu horeysay oo 40 sano ugu dambeeyay kaluunka la dhoofiyo ama 30 sano burburka waxay marka taa keen doontaa inay abuurmaan iskaashatooyin u xisaaran arrimaha kaluumaysiga oo Muqdisho laga sameeyo Kismaayo laga sameeyo Hobyo laga sameeyo Boosaaso laga sameeyo Matqana Berbero waxaan xitaa aaminsanahay walaalheena reer Soomaaliland oo runtii ayayna kamiyad fara badan oo jaad u dago in ay fariinta naftooda ay shacabku dareemi doonaan dowladnimadu shacabka ka bilaabataa shacabka ku dhamaataa waxaa muhiim ah muwaadinka Soomaaliyeed ee runtii dowlad cageeda ku taagan oo adag aan arag markuu maqlo qaad iyo waxa isku bedelanaya kaloon inuu soo inay ku soo dhaadan maskaxdiisa sodan sano qaadkan degay waxna kuma bedelan jirine hadiiba kaloon la qaadahayo runtii waa runtii maskaxda aan soo socota waxaan isleeyahay meesha saaxiibka ka yiri dad badan ma daray iska aadi doona mar waxaan aaminsanahay inay dad badan businesska qaadka aadi doonaan oo aad maartay meesha la aadi doono runtii waxaan leenahay khayraadka ugu ballaaran ee Afrika ama dunyadan xagga kaluunka maadaama aan badda ugu dheer ee Afrika aan leenahay aan bad ama labaad aan leenahay taas waa mid kale muhiimka waxay tahay hadii kaluunkii loo helo suuq waxaa soo socota in suuq loo helo xoolaha nool oo runtii suuqooda khaliidka uu aad u liito waxaa soo socda wax soo saarka beeraha ama qudaarta ama yani haruurka ama galleyga ama basasha faraha badan ama sisinta ama waxaana soo saara iyagana suuq hawshan marka waa bilow marka waxaan isleeyahay intii qaadku sodon sano nagu socday haddana sodon kale iska socon lahaa hal xisaabtan oo yani trade balance ka xisaabtan oo wax la isku dhaafsado anigu waxba ma arko hadii hadda maanta aan diidno kaluunka in Itoobiya loo diro qaadku si socon doonaa marka gacmo marnaantu waxay dhaantaa waxa weeye inaa waxuun aad faa'iido masaladii waxaan soo xusuustay fiqiga islaamiga ah ee dhin jiray iltizaam wa khafd ar-rayb yaani qaad kanu nagu socdo markasta waxa ka wanaagsan dhinaca kale inaa waxuun ku bedelno
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo doktor Shaafici
xalku waxaan u arkaa in Soomaaliya ay dib uga laabato heshiiskan ee gashay in baarlamaanka uu diido golaha wasiirada ay diidaan in amarnaba la ogolaanin in muqaadaraad lagu bedesho waxyaabo nacfi leh dalka iyo dadka Soomaaliya hadii ay rabto in ay heshiis gasho hadii ay rabto in ay waxaan baabiiso waxay aheedaba inay beeraha jaadka dhulka lagu ibina intay Itoobiya ka galato lagu ahakay meeshaas oo aanba waxba laga soo saaro tacabka meesha lagu joojiyo waxa ayaan daree qarnigii 20aad inaan maanta isu saxiixno inaan dragis aan ku bedelano waxyaabo nacfi leh
xubintii dooda gaaban ayaa intaasi noogu eeg xasan kaafi qoysta ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinay dhegeystayaal guud ahaan ay idaacaddeennii habeenimo waa naga intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo